fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 14 shkurtit, kisha përkujton festën e Shën Qirilit, Murg dhe Shën Metodit i Peshgëv, vlezër bashkëpajtor të Evropës, apostujt e popujve slavë. Gjithni sot me 14 shkurt përkujtohet edhe Shën Valentini i Peshgëv.
Përkujtimi liturgjik i Shën Qirilit e Metodit në këtë periudhë historike na ndihmon për forcimin e lidhjes shpirtërore përmes fesë ndërmjet banorëve të kontinentit vjetër dhe për të kërkuar mbrojtjen e tyre qiellore që zgjerimi i bashkisë evropiane të ndihmoi për të marrë frymë me dyja mushkrit.
Shën Qirili dhe Metodi me 31 dhjetor të vitit 1980 me letrën apostolike Egregie Virtutis u shpallën pajtor të Evropës nga Papa Pali VI bashku me Shën Benediktin, të cilin me 24 tetor të vitit 1964 e pati shpallur pajtor të Evropës Pali VI me letrën apostolike Pacis Nuncius. Qirili e Metodi, vlezër të një gjaku e të një feje, lindin në Thesalonia, Selaniku në sotëm në Greqi, në fillim të shekullit të 9. Me kulturë bizantine, hynë në marrëdhënie të ngushta me kishën e Konstantinopolis, u bën misionar se pare ndër katarët e Krimes e me vonë ndër popujt e Panonis e të Moravisë së Madhe. Krijuan alfabetin slav dhe përkthyen në këtë gjuhë shkrimin shejt, Biblën, tekstet e liturgjisë latine, për t'ja përhapur popujve të ri thesaret e fjales e Zotit e të sakramenteve.
Për këtë mision apostolik, psuan munime vujtje çdo natyre, por i përballuan të gjitha vështirësit me besnikëri e dashurit patundur duke predikuar ungjillin e Krishtit e duke përhapur mbretërinë e Zotit. Papa Adriani II pranoi veprën e tyre duke miratuar gjuhën slave për shërbime liturgjike. Me fjalë tjera, Papa Adriani II lejoi që gjuha e slave të përdoret në kremtimet të liturgjisë hynore ndër popujt slav.
Shën Qirili vdiq në Rom me 14 shkurt të vitit 869 në moshën 42 vjeçare dhe është vorrosur në bazilikën e Shën Klementit gjithni në Rom. Shën Metodi i shuguruar i peshgëve i Smirnjos, Sremska Mitrovice së sotme, që emëruar legat i papës pran slavet. Vdiq në Velehrad, që kine sotme me 6 prill të vitit 885.
Këtyre dy shejtorëve të mdhenjë, misionarëve të palodhur që tërë jetën ja kushtuan për hapjes ungjillit në popuj slav e që përpiluan dy alfabete për ta, Qirilicën dhe Glagolicën, për ta bërë fjalën e Zotit të kuptueshme nga popujt e përmendur dhe për t'i mishruar vlerat ungjillore në jetën e tyre. Papa Gjon Pali II me 2 qershor 1985 u akushtoi njërën prej enciklikave të tija, Slavorum Apostoli. Po përfundojmë duke thënë se me të drejtë Shën Qirili e Shën Metodi konsiderohen etër të krishterimit e kulturës së popujve slav, urdhëlidhës për bashkimin e plot ndërmjet kishave më të lashta me kishat e reja.
Të gjusë të nderuar, si kur thamë me parë, gjithni sot me 14 shkurt, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Valentinin i Peshgëv i Ternit e Italisë, pajtor i të fejuarve dhe i njerëzve të dashuruar. Si pas martirologut Jeronimian, Shën Valentinit i Peshgëv e martir i qe pre koka në shekullin e 8 në rrugën e Flaminja në Rom për shkak të besnikërisë të patrembur ndaj Krishtit dhe për përhapjen e dashurisë ungjillore.
Si pas disa dhënave tjera, Shën Valentini përmendet që në vitin 197 si qytetare i peshgëve i Ternit e sidomos si njeri i famshëm për shejtrinë e jetës, për bamirësinë e përvujtrinë, për apostullimin e zellshëm e për mrekullitë e ndodhura me ndërmjetësimin e tij. U burgos nën Aurelianin Perandor dhe ju prej koka në Rom. Ishte data 14 shkurt 273. Trupi u mbart në Terni, ku edhe sot e kësaj dite ndodhen reliket e tij.
Pra, Shën Valentini është një shenjtor që mbron ata njerëz që lejojnë zemrën e tyre të udhëheqet nga dashuria e vërtetë për Zotin dhe për të afërmin. Në shumë vende të botës, kjo festë Shën Valentinit është ditë kushtuar dashurisë. Kjo festë orvatet t'i jap një kuptim dhe shije të vërtetë dashurisë ndër njerëzore. duke i thirrur të gjithë të rinë të jenë të kujdesshëm, sidomos në periudhën shumë të rëndësishme të jetës së tyre, sikur është periudha e njohjes dhe përgatitjes së thellë të sinqertë të tyre për dashurinë e kurorzuar me sakramentin e martesës.
Festa e Shën Valentinit u bën thirrje të rindve e gjithë njerëzve ta përgatisin zemrën për një akt kaq fisnik e rëndësishëm tjetër, siç është dhurimi plot i vetvetes tjetrit për dashuri dhe me dashuri të përkushtuar e të pakushzuar.
Gjithnjë me 14 shkurt duke e shfletuar kalendarin historik përkujtojmë atë Marin Sirdanin, franceskan, studius i historisë së popullit shqiptar, posaçërisht një përkushtues i mbledhjes së traditës popullore, të toponomastikës dhe të legjendave mbi heroin kombëtar Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Mbi këtë erudit dhe gjurmues të rrallë të historisë, të dëgjojmë studiusin e ri lezhjan Agron Gjekmarkajn.
Po, të flasësh për njerëzit e mëllenj është një ndërmarrje e vështirë sepse rrezikon që fuqia e fjalës tënde mund të mos mjaftojë apo të jetë e varfër në përshkrimin e veprës apo rolit të tyre në shoqëri. Atmarini lindi në Guci, e shumë shpejt mbeti jetim. Do të sillej që në moshë fare të vogël për të studiuar në kolegjin franceskan nga hoxha i zonës. Një fakt i tillë nuk do të zhdukej kurrë nga kujtesa e Sirdanit, aq sa ai ushqyes gjithmonë për zemërbutësi e bujari ndaj të varfërve të përbuzurve. E kur kolegët e ngacmonin u përgjigjej, e kam provuar vetë mbi shpinën teme, e sikur mos kishte kënd njëri i Zotit ai hoxha i Gucis, që me pruni si fëmijë jetim në kolegjin franceskan, ndoshta nuk do të kishim pas kur një gëzim në jetë, prandaj gjithmonë përpiqem u bë mirë, ndoshta të mbet keq edhe vetë. Studimet e larta për filozofi e teologji i krejon Austri, kohë në të cilën ai studioi së shumti edhe histori, lëndë me të cilën ai do të merrej përgjatë gjithë jetës së tij. Në vitin 1909 do të kthehej në Adle, ku do të fillonte mishtarinë në katundet e kthjellës, pishkashit e bazës afër Burrelit në zonën e Matit. Si model shpirtëror intelektual, ai pati një nga mendjet më të ndritura të trinomit atm fe kultur, Shtjefen Gjeçovin. Sipas porosive të tij, ai mblodhi të gjithë traditën popullore, toponomistikën, legjendat mbi heronjtë tonë kombëtar. Atmarini, që një nga protagonistët e dorës së parë në ngjarjet që quhen në shpallin e pavarësisë, apo në ato të me vonshme të luftës së parë botërore deri në njohin finale të shtetit shqiptar. Dëshmi për këtë është korrespondenca e dendur me Luiz Gurakuqin, Prenk Bibdodën, Esat Toptanin e shumë të tjerë. Aktivitetin e tij si historian e shkrimtar mund të themi që e konsolidoi pas luftës së parë, duke qenë një nga bashkëpunëtorët e përhershëm të revistës Hylli i Dritës. Nga pishkashi ku ai qe famulltar, u transferua si mësues në Kolegjin e Troshanit e pak më vonë në Liceun Ilirikum të Shkodrës. Në vitin 1926 boton veprën e njohur Skënderbegu mbas Gojllanash. Kjo vepër është një ndërthurje e shkencës me folklorin. Ai shkruan ngjarjet siç i merr nga populli, ndërsa të vërtetën historike e tregon sipas Marin Barlecit, Biemit apo Dimitër Frangut. Patër Zefllumi dëshmon që At Marini kishte një bibliotekë shumë të pasur për historinë e Shqipërisë, në të cilën spikarshin autorët e njohur si Ana Komena, Kantakauzini, Sansovino apo studius modern si Falemer, Taloci, Jorga e tjerë. Në faqet e hyllit, ai ka trajtuar problemet më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare e kishtare. E si dëshmon përsëri Patër Zefi, ai është një vepër 5-6 volumshme, mirisht e pabotuar. Me instalimin e regjimit komunist, veprimtaria e tij u pezullua, sepse u mbyll revista e pak më vonë Kolegji Franceskan, drejtori i të cilit qëhet Marini. Në vitin 1929, qeveria Tiranës përgatiti projekt ligjin për komunitetet fetare, ku mbi të gjitha synonte të deformonte kishën katolike dhe të ndante atë nga Vatikani. Për komunitetin katolik që caktuar si ndërmjet Tuk Jakova, e i zgjolli si bashkëbisedues atë Marin Sirdanin, mesusin e tij të dikurshëm. Bisedimet që jenë të vështira e me fund tragjik për të dy. A i u tregua një përfaqësues i dent i katolicizmit kundër revolucionit komunist. Nuk pranoi asnjë kompromis në dëm të kishës, e për këtë u burgos, e u mbajt në qelitë e Ministrisë së Brendshme për 2 vjet në mënyrë të mistershme. Vdekjen do ta priste në kuvendin e Arrës së Malle, duke i lënë si amanet një studentit të tij. Kur gjanë mos kjoshi Zoti me ba, rrno vetëm për me tregue. Kushtet e proj let kallëzoi. Nuk është fjala që po mbarojmë sot, e dim këtë. Nuk do të mbarojmë për nesër e për shekujt e ardhshëm. Natyrisht, ky student tani moshuar ja kreu porosinë.